слухаєте подкаст Громадського радіо.
Політолог, керівник політико-правових програм громадської організації «Український центр суспільного розвитку» Ігор Рейтерович із нами на зв'язку. Пане Ігоре, вітаю.
Вітаю.
Отже, станом на зараз, ну, принаймні, ті стріми, які нам усім доступні, на них тиша. Журналісти чекають так само, хто перебуває і в стінах, і під стінами Печерського суду столиці, чекають на певні результати. Давайте зайдемо трохи з іншого боку кордону, не до того боку, до якого сьогодні зранку прикута була увага. Годину-дві тому побачив посилання на інтерв'ю головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, який вважає, що не про 100 тисяч йдеться війська, а йдеться, ну, плюс-мінус про мільйон. Це в інтерв'ю, в великому інтерв'ю «Українформу» він заявив, що Росія має всі можливості для цього. Це, звісно, навряд чи найкраща новина в такий день, коли, ну, увага багатьох із нас, мабуть, прикута так чи інакше до судової зали і до Печерського районного суду у столиці. Та все ж, з точки зору зміщення і заміщення розфокусу чи фокусу уваги, про що був сьогоднішній день для вас, як для фахівця, зокрема?
Ну, сьогоднішній день якраз був про те, що в нас такі проблеми виходять на перший план, які насправді не є найбільш важливими, актуальними з точки зору розвитку країни, з точки зору його безпеки. Ми дійсно, до речі, не тільки сьогодні, а, мабуть, останні дні в 5 говоримо про повернення одного з лідерів опозиції Порошенка. І, в принципі, все, що відбувається, воно підкорено саме цій історії. І Росія, і багато інших речей, і якісь провали внутрішній політиці з боку влади, зовнішній політиці, все так чи інакше зводиться до цього. Ну і, мабуть, до відсутності якихось інших значимих успіхів, які б влада могла винести, не знаю, на підняти, точніше, на щит, да, вона змушена більше відбиватися від цих нападок, які пов'язані от з такими справами, яку ми сьогодні, ну, на сьогодні маємо.
Чи це ініціатива інформаційна, у тому числі і з боку влади, якщо можна так формулювати це запитання?
Ну, безумовно, це політика влади. Вона, саме влада зробила все можливе для того, щоб ця тема на сьогоднішній день була центральною. Вони її максимально довго розганяли. Ну, вони розганяли її тільки трошки, скажімо, через інший підхід, що Порошенко, наприклад, не повернеться, да, що він там залишиться за кордоном, або йому нема чого повертатися і так далі. І тепер вони, в принципі, самі створили цей інформаційний привід і створили тему, яка домінує в інфопросторі. Хоча, я ще раз підкреслю, у нас є набагато більш важливих тем, ту, яку ви згадали, стосовно там майже мільйона російських військових, потенційно, да, які можуть вторгнутися в Україну. Ну, більше б хотілося про це, звичайно, говорити. Ну, разом з тим ми говоримо про моменти, пов'язані з подібними справами, які, ну, так чи інакше носять політичний характер. І знаєте, я сьогодні мав можливість от поспілкуватися з журналістом з Німеччини, він питав мене також, що відбувається, і в кінці він сказав таку цікаву фразу, що, ну, у вас настільки унікальна внутрішня політика, що ви на фоні цієї внутрішньої політики геть не бачите, що у вас відбувається довкола держави.
На кордонах мається на увазі, зокрема?
Ну, він має на увазі на кордонах, плюс під час всіх цих перемовин, і повірте, це людина, ну, яка, ну, не є громадянином України, яка максимально віддалена від цих процесів, які в нас відбуваються, ну, але він слідкує за Україною, і в нього були свої якісь певні, ну, професійні там сподівання, наприклад, не знаю, на зміну влади, він думав, що все тут зміниться, але навіть у нього виникає дуже багато питань, він каже, що, ну, демократія, демократія, але коли, ну, починаються подібні змагання і коливання, це, як правило, дуже погано закінчується для держав, які мають більш потужні навіть інститути, ну, а Україна в цьому плані міцністю інститутів похвалитися не може.
В драматургії є таке поняття, як драматичний вузол, так? Ну, от коли ми дивимось кіно чи театральну виставу, чи навіть книжку читаємо, це певна точка, так, на цій прямій у розвитку сюжету, коли створюється ситуація, з якої немає простого виходу, і треба, ну, треба робити якісь вчинки, які змінять напрямок руху. Чи цей вузол у цій справі, зокрема, зав'язаний не лише медійно, так би мовити, а й насправді, і ви як людина, яка знає і політичні технології, так, які, ну, є інструментарієм у цій ситуації, вочевидь, це готувалося не вчора і не позавчора, який є вихід найменш болючий з цієї історії? І чи є цей вузол, якщо він є зав'язаний, драматичний, окрім медійного боку, я ще раз тут наголошую, чи можна говорити про кризу певну, я не знаю, політичну, не лише. Тут йдеться не про судову кризу, вочевидь, хоча про судову реформу багато хто говорить іронічно у ці дні, апелюючи в тому числі до попереднього президента, та все ж.
Ну, дивіться, ця історія сьогоднішня, вона стала не стільки, мабуть, вузлом, скільки спусковим рачком, да, для політичної кризи. Ми в атмосфері цієї політичної кризи жили вже достатньо давно, а історія от з поверненням Порошенка і всіми цими судовими справами, скоріш за все, цю політичну кризу просто пришвидшить. І вона вийде на таку фінішну пряму, і десь в кінці там будуть майорити дострокові вибори, парламентські чи президентські, можливо, і парламентські, і президентські. Це перший момент. А стосовно виходу з цієї ситуації, тут відразу треба, мабуть, задати питання, для кого? Для влади однозначно позитивного виходу немає. Все, що вони зробили на сьогодні, вони загнали себе в глухий кут. Вони спочатку піднімали градус цієї напруги, а коли отримали реакцію, на яку вони не розраховували, вони, ну, певною мірою розгубилися. І зараз, щоб не відбулося в суді, яке б рішення не виніс суддя, ну, технологічно, я кажу виключно з точки зору там політичних технологій, переможцем цієї всієї історії виходить, ну, в даному конкретному випадку Петро Порошенко, який може її розвернути в будь-який бік для себе, чисто технологічно. А по факту, ну, в цій всій історії є одна, ну, я скажу так, країна, яка програла, і ця країна – Україна. Замість якогось гуртування і підготовки до відповіді на більш глобальні виклики, які перед нами стоять, ну, ми займаємося от зведенням таких рахунків і погіршуємо відносини, які є між владою і опозицією, які представлені в парламенті, які, в принципі, повинні один одного підтримувати, хоча б по окремим питанням. Я боюся, що після сьогоднішнього дня жодного компромісу по жодному питанню тепер просто не буде.
Україна, ну, тобто ми як держава в будь-якому разі несемо збитки, незалежно від того, як вирішиться ця справа.
Ну, безумовно, ми збитки понесемо як іміджево, ну, тому що, ну, наші партнери за цим спостерігають, і вони роблять певні висновки. Коли вони бачать, що замість підготовки там до можливої агресії, відбиття цієї агресії, в нас влада і опозиція займається зовсім іншими речами, то виникає просто питання, чого ми повинні, говорячи по своїй мовою, вписуватися там за Україну, да, яким чином їй там допомагати і підтримувати. Хай вони спочатку всередині щось вирішать, а далі вже говорять про якісь більш глобальні речі. Громадяни несуть збитки, тому що ми обговорюємо це питання, а не питання, які є дійсно актуальними. Я розумію, що вони, можливо, дещо популістично звучать, але які стосуються там погіршення соціально-економічної ситуації, підняття цін, не знаю, на продукти харчування і багато інших речей, підвищення податків, відходу частини бізнесу малого і середнього знову в тінь. Але ми це не обговорюємо, ми обговорюємо те, що в нас відбувається, ну, станом на сьогодні в суді. Ну, от, знаєте, для порівняння ще навіть один момент. Ви згадували це в підводці серед новин, що у нас візит міністра закордонних справ Німеччини, да? Якби не сьогоднішні події в суді, офіс президента зробив би це топовою темою, там. І вся стрічка була переповнена.
Насправді там важливі речі пролунали, ну, треба віддати належне, так, що при тому, що пан Шольц, здається, сьогодні на зустрічі із своїм, якщо не помиляюсь, іспанським колегою, знову ж таки, якщо не помиляюсь, ми про це згодом говоритимо, трохи уникав відповіді щодо політики, щодо зброї для України, і там говорив про те, що мудра політика попередньої влади буде продовжена. Але сьогоднішні, ну, принаймні те, що на брифінгу пролунало в Києві, то це, ну, це трохи, принаймні, бачиться якась перспектива і еволюція в наших стосунках із Німеччиною.
Так, але от дивіться, а хто з громадян і частини моїх колег-експертів, які цікавляться цими питаннями, взагалі це помітив. Я думаю, що серед громадян доля таких, ну, взагалі буде мінімальна. І вони, може, на це звернуть увагу через 2-3 дні, коли новина вже не буде свіжою, вона не буде вже мати такого значення. Я до чого веду, що Офіс Президента навіть сам забив інфопростір подіями довкола суду, що оцією історією достатньо позитивною з точки зору ну позиціонування української там. Влади, її роботи на дипломатичному фронті, він не може в повній мірі скористатися, тому що вона нікому не цікава. Ну, серед внутрішнього користувача.
Пане Ігоре, я нагадаю слухачам, що Ігор Рейтерович із нами розмовляє, кандидат політичних наук, політолог і керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку. Це програма «Громадська хвиля» на Громадському радіо. Повертаючись до дня сьогоднішнього, з точки зору медійної, інформаційної, власне. Тут, звісно, що це, мабуть, одна з таких подій, яку ну, ми зараз говоримо про те, що можливо, нічого там суперважливого не відбудеться, так, і можливо, відбулись сьогодні важливіші з якоюсь мірою чи з якогось погляду події, на яких би слід заакцентувати, але, мабуть, перед медіаресурсами, газетами, журналами, телеканалами і радіо, і інтернет-виданнями стоїть кожен раз оця непроста дуже задача, це завдання непросте. Чи можемо ми уникати акцентів щодо цієї теми? Тобто, чи можна уявити новинний якийсь ресурс сьогодні, який не говорить про це? Чи можлива тут якась золота середина, чи неможлива? Бо з одного боку таке враження, що ми втрапляємо у якийсь цей потік, а навіть не потік, знаєте, а таку чорну інформаційну діру, і це ну, несеться і несеться там, і скільки воно триватиме, невідомо. З іншого боку, чи можемо ми про це не говорити і казати, що от у нас візит там колеги нашого міністра з Німеччини, і, мовляв, давайте ми в суд не будемо зазирати, а будемо говорити про це.
Ні, ну, безумовно, оминати тему суду неможливо, ми це розуміємо, да? Тому що це не рядова подія, це, безумовно, важлива подія, і я тут з вами погоджуюся, що питання дійсно в тій часті, ну, відсотку, да, грубо кажучи, які приділяють ті чи інші засоби масової інформації цій події. Переважна більшість йде простим шляхом, і це не є якоюсь абсолютно їхньою критикою, тому що для багатьох ЗМІ рейтинги, вони є найважливіші, вони за ними гоняться, і якщо у людей ця тема цікавить, бо її підігрівали кілька днів, то зрозуміло, вони будуть робити ставку на неї. Інші намагаються, ну, більш-менш збалансовано до цього підійти, от як підводці ваших новин, в принципі, весь спектр був присутній важливих якихось заяв. Але, ну, знов-таки, обирати кінцево буде споживач, будуть громадяни. І я думаю, що вони все ж таки в першу чергу оберуть цю тему, тому що вона, ну, максимально розкручена. І знаєте, як би це страшно і дивно не звучало, вона більш простіша, ніж інші теми для сприйняття. За ними, знаєте, за цим спостерігають, як за рингом, куди вийшло там двоє боксерів, вони один одного там дубасять, і це не страшний сюжет, там, не знаю, про війну, про заяви наших військових, які там в окопах мерзнуть і кажуть, що їм чогось не вистачає. Це трошки по-іншому сприймається. Саме тому ця тема заходить. Але, ну, я сподіваюся, що все ж таки потроху ми будемо від подібних тем відходити. Ну, вони будуть зберігатися в силу того, що їх будуть провокувати, але будуть приділяти увагу ЗМІ і іншим темам, будуть намагатися більш-менш збалансовано подавати інформацію стосовно того, що відбувається в країні.
Чи це все і наскільки це все важливо за межами нашої країни? Я що маю на увазі, ми за останні кілька днів чули кілька реплік і навіть, ну, не прохань, може, звісно, але заяв реплік щодо того, мовляв, що, ну, Україна, так, що ви там, шановні друзі, в Україні у вас є небезпека на ваших кордонах, намагайтеся максимально зараз, так би мовити, триматися купи, так, і резервувати, збирати, акумулювати сили для можливої дуже малоприємної історії з боку Російської Федерації, яка може почати оце повномасштабне вторгнення, про яке ми дуже багато останнім часом говоримо. Так, і цей початок цього року це, по суті, уже кілька важливих на найвищому рівні міжнародних перемовин і в Женеві, і в Брюсселі, і у Відні. І так чи інакше, це, ну, я не знаю, чи це сигнали нам якісь, таке враження, що весь світ зараз нарешті усвідомив, що в нас відбувається, і ми, ну, не панічно поки, ми, світ, я маю на увазі, намагаємося, і, чи вони намагаються в цьому всьому розібратися і ухвалити якісь рішення, які би результатом яких би було, були найменші втрати, можливо. Ну, але це там приватна думка, вона може цілком бути некоректною і неадекватною щодо цієї ситуації. Чи наша історія з сьогоднішнім судом – це проблема внутрішньоукраїнська, чи це так чи інакше зрикошетить і на нашій геополітиці, так би мовити, на зовнішній політиці?
Воно вже зрикошетило, тому що ми чули достатньо багато заяв від офіційних представників різних інституцій Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки про необхідність консолідації внутрішньої, не зведення якихось політичних рахунків, політичних переслідувань і так далі. Тому, на превеликий жаль, ця тема, да, вона впливає, я б навіть сказав, псує наш імідж, оскільки дійсно я погоджуюся з тим, що світ більше почав уваги звертати на Україну, бо навіть перемовини між Росією, Сполученими Штатами або НАТО щодо глобальних питань безпеки, так чи інакше, зводяться в основному, в першу чергу, до українського питання. І це для нас непогане вікно можливостей, яким ми могли би скористатися, але ми, на превеликий жаль, їм не користуємося, оскільки переважна більшість уваги влади, вона зараз зосереджена на двох речах. Ну, точніше, вже на одній, тому що відпочинок вже закінчився, це був перший, мабуть, пріоритет. Тепер другий пріоритет – це чисто внутрішньополітична історія, замість того, щоб активно працювати на зовнішньополітичній арені, використовуючи всі можливі там засоби, ми в основному мовчимо, і світ більше зараз говорить навіть про загрозу Росії, ніж, мабуть, це робить Україна. Ну, наші військові, звичайно, намагаються якось нас трошки всіх спустити, політиків наших спустити на землю. Ну, в них іноді це виходить, іноді не виходить, але це не їхня провина. Але в такому сухому залишку, да, ми маємо дуже велику проблему, бо в цій темі починають розбиратися, коли вони бачать такі, знаєте, зацикленість от на історії там між Зеленським і Порошенко. Ну, я ще раз повторюся, я раніше згадував, вони, мабуть, задають собі дуже просте питання, а навіщо нам активно так битися за Україну? Ну, ми, звичайно, хочемо завжди більше, щоб вони це робили, але тим не менше. Якщо вони займаються зовсім іншими питаннями і про Росію особливо зараз не думають.
Я от зараз не слухаю, а дивлюся, уже припинився стрім Олександра Турчинова, і там, зокрема, я не чув, про що він казав, але стрічка внизу, так, про головне якісь тези. Одна із тез, що, мовляв, цю історію влада задумала через невтішні рейтинги президента. Наскільки це загалом реальна справа, виходячи з того, мабуть, що за ці 2.5 роки, той ядерний, якщо ми його можемо так назвати, електорат Зеленського, або той, який не похитнувся, мабуть, ця справа не принесе нових і не позбавить старих. Чи все ж таки це може електорально і для виборів мати якесь вирішальне значення, ця історія з судом?
Ну, вона, якщо для виборів буде мати вирішальне значення, то більше для Порошенка, ніж для безпосередньо Зеленського. Тому що той електорат, який є у Зеленського, і який хотів якихось там активних чи радикальних дій стосовно Порошенка, він значною мірою вже в цьому розчарувався ще в 19-20-х роках. І зараз він на фоні всього цього не повернеться до Зеленського. Той, який залишився, для нього це якийсь приємний бонус, і це дозволить Зеленському, можливо, цей електорат втримати або навіть сформувати свій якийсь там ядерний електорат, але це не та кількість людей, які можуть там свідчити про якусь там беззаперечну перемогу на наступних виборах, строкових чи дострокових. Тому я ще раз повторюся, що поки що чисто технологічно ця історія грає більше в плюс безпосередньо Порошенко і Європейській Солідарності. Я думаю, що на фоні цього вони, по-перше, десь трошки наростять свій рейтинг, не сильно, але тим не менше. Ще більше мобілізують своїх прихильників, які вже не будуть там хитатися між якимись іншими політичними, мабуть, силами. Ну і, можливо, частина тих громадян, які не хотіли обирати між Порошенко і Зеленським, вони зроблять свій вибір, і не факт, що цей вибір буде на користь діючого президента. Тому що коли в тебе немає адекватних пояснень, що відбувається, все це виглядає не дуже добре і змушує нас проводити якісь паралелі з Януковичем і згадувати ті старі часи, коли судили, Тимошенко і так далі. Хоча ми тільки зараз знаходимося на початку довгого шляху, я думаю, цей процес буде тривати достатньо довгий період, і багато різних там звинувачень взаємних буде виникати, і він ще встигне нам набриднути за великим.
Там клопотання прокурор озвучив до п'ятого президента Петра Порошенка запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 1 мільярд гривень. Про цей мільярд уже, здається, давно говорять, і теж із різними підтекстами. Так, щодо того, що ну, Петро Порошенко не бідна людина, в принципі, може собі дозволити таку заставу. Чи загалом є якісь підстави зараз прогнозувати подальший розвиток подій? Чи ця ситуація навряд чи настільки продумана, прописана, так би мовити, і самими ініціаторами, що можна вгадати або передбачити, як далі все буде? Тобто для вас, ви себе готуєте до того, що можуть бути якісь несподівані дуже розв'язування цього вузла, якщо використовувати таку термінологію з іншої галузі, яку ми вже тут запропонували?
Ну, тут треба виходити з того, що було головною метою, коли цю справу відкривали проти Порошенка. А мета, мені здається, була одна і дуже проста – максимально ув'язати його з такою людиною, як Віктор Медведчук. Тому несподіванку, яку ми можемо отримати, це, наприклад, абсолютно такий, знаєте, дзеркальний варіант, який був застосований щодо Медведчука, тобто домашній арешт без права внесення застави. Це можливо, це не дуже позитивно, мабуть, буде для Порошенка, або варіант з триманням під вартою до того часу, доки буде зібрана застава. Да? Тобто це може там затягнутися на певний період часу, бо ми ж пам'ятаємо, що майно було заарештовано, да? Там певні обмеження на рахунки накладені і так далі. По всьому іншому, ну, навряд чи можливі якісь там прям прориви. Може, судді, ну, я в слабо все, звичайно, вірю, тому що вони дуже довго, ну, дуже довго суддя засідає, не виносить якісь вердикти. Міг би зменшити певною мірою ті вимоги, які висуває, ну, висувають правоохоронні органи, тому що, ну, за логікою, ну, якби Порошенко в Україні, він нікуди не збирається більше їхати, він приїхав спеціально, сенс його якби заганяти там кудись, ну, чисто з процесуальної там точки зору, він, мабуть, мінімальний. Але тут в справу вступає політика. Я ще раз кажу, що от максимально зробити дзеркально, як у Медведчука, можливо, це була мета от взагалі у всієї цієї історії. Ну, хтось там в оточенні президента вважає, що таким чином це зменшить рейтинг Порошенка, і сильно вдарить там по взагалі його підтримці. Ну, хоча ми бачимо, що всі навіть попередні інформаційні накачки цієї історії, плівки і так далі, вони якраз на рейтинг не вплинули, особливо, ну, негативно не змінили там, ну, негативно змінили ставлення до п'ятого президента.
Ну, дивно загалом тоді, що ну, така завчасно, вочевидь, для принаймні політтехнологів, які працюють у команді влади, завчасно не дуже виграшна історія, що у неї, так би мовити, вв'язались і в такий спосіб вирішили її розкручувати. Ну, тобто, принаймні, навіть із цієї розмови, яку ми з вами ведемо останні 20 хвилин, трохи більше, ну, виходить, що бонусів для влади, ну, майже немає, або якщо є, то ми їх не озвучили, або не знаємо з якихось причин. І це свідчить тоді або про те, що люди, які виграли вибори з таким результатом, не здатні продумати, ну, може, не елементарну ситуацію насправді, але, ну, це ж і не супер якась складна історія, можна собі приблизно було розрахувати можливі там кілька варіантів розвитку подій. Чому таке відбувається?
Ну, відповідь тут дуже проста. Хтось з колег моїх сказав, що от горизонт планування в офісі президента, він складає приблизно 2 тижні. Я додам до цього, що навіть якщо б він місяць складав, це дуже мало. Проблема в тому, що там в основному рішення всі приймаються не стратегічно і навіть не тактично. Вони приймаються взагалі ситуативно. Тобто вони десь сиділи, вони дивилися на цю ситуацію, кому їм сподобалася ідея, вони її почали реалізовувати. В процесі воно почало мінятися, і рішення далі приймалися одне гірше іншого, але вони приймалися на коротку перспективу, без якихось ну, варіантів розвитку подій і заготовлених сценаріїв на випадок цих варіантів. Ну, що я ж вже казав, що от кілька тижнів розкручували максимальну тезу, що Порошенко не повернеться. Ну там в житті не приїде, буде їздити по закордонах, і це ідеальний варіант. лікарям для влади. Він коли все це переламав, ми побачили трошки цирку сьогодні зранку в аеропорту, коли в нього там щось паспорт забрали, потім не віддавали. І влада, в принципі, розгублена була, вона не знала, як далі діяти. До речі, навіть опосередковано сам факт відсутності судді, який вже там скільки, четверту годину, да, він там думає, що і як робити. Про що може говорити? Про те, що планували щось одне, по факту історія пішла зовсім іншим сценарієм. Вони не знають, як на це реагувати. І це, я не скажу, що це проблема, це специфіка нинішньої влади. Ми посидили, придумали якесь гарне, чудове рішення, швиденько його реалізували, не задумуючись, до чого воно призведе. Спрацювало добре, окей, зробимо ще раз. Не спрацювало добре, ну, вигадуємо якесь інше. Ну, все, це вже 2,5 роки в нас відбувається в усіх сферах.
Знаєте, я хотів на завершення запитати, власне, що які варіанти є вирішення цієї історії, найменш збиткової для влади в тому числі, ну, спустити на гальмах або дати задню. Але тут же себе ловлю на думці, що ми ж говоримо про суд, про гілку влади, яка є чи повинна бути незалежною, що не можна просто натискати якісь там кнопки і казати, ну все, давай, відпускай його додому, бо нам від цього тільки проблеми, відмотуємо назад. Ну, я підозрюю, що навіть цей порядок думок, який я зараз проговорив і проартикулював, це не зовсім здорова ситуація, в принципі, що людині таке в голову приходить в нашій країні, але...
Ні, ну ми ж просто знаємо реальну ситуацію в нашій країні, ми розуміємо, що воно десь приблизно так, мабуть, і є. І розумієте, да, мабуть, адекватною ситуацією була б ситуація не чіпати взагалі суддівську гілку, ну, суди, да, пустити все там, щоб воно само якось вирішувалося, але тут, розумієте, є інша проблема, і вона зав'язана на особистому. Тому що цей конфлікт, він певною мірою зав'язаний на особистісних мотивах між Зеленським і Порошенко, а де грають чисто особистісні якісь фактори, ну, навіть мінімальна логіка, мінімальне раціо взагалі відходить на другий план. Тому іноді навіть махнути рукою і сказати, хай воно саме собою якось розв'яжеться, ми будемо робити щось інше, не виходить, тому що тут вже грають, знаєте, якісь емоції, амбіції, а я от доведу, а я дотисну, і я щось зроблю. Я боюся, що ми зараз за таким сценарієм спостерігаємо. Ну, воно весело для політичної еліти, але, на жаль, не дуже весело для країни.
Дякую вам, Ігор Рейтерович, політолог, кандидат політичних наук і керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку, був із нами на зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.